Þingmaður Sigmar Guðmundsson.
Frú forseti, já, ég þakka háttvirtum þingmanni Ingu Sæland fyrir þetta. Ég þeirra skoðunar að svona mikil skattahækkun á bankana muni ofureinfallega verða til þess að þeir fari bara út í hærri vexti og hærri þjónustugjöld og að bankarnir náu því þar til baka og það alveg hár rétt sem að háttvirtur þingmaður segir eða svona kemur inn á í raun og veru óbeint í svari sínu. Við erum auðvitað hér með fákeppnisumhverfi á bankamarkaði og sem að kannski gerir vald okkar neytenda minna heldur enn væri ef að samkeppnin væri virkari. Og þá kem ég öðrum hlut sem að háttvirtur þingmaður kom nú að hérna í ræðunni sinni sem að er nákvæmlega þetta vaxtastig sem við búum við sem er bæði bein afleiðing af minni samkeppni á fjármálamarkaði og líka þess að við erum hér með lítinn gjaldmiðil sem sveiflast meira og við borgum hærri vexti, miklu hærri vexti í lengri tímabilum og búum við hærri verðbólgu í lengri tímabilum heldur en löndin í kringum okkur. Og ég ekki að tala hérna, lönd í Evrópusambandinu og borði Grikkland, Ítalíu eða þau sem eru síðust í álfunni, ég bara tala nágrann löndin okkar hérna. Og mér fannst háttur til þingmaður skauta svolítið framhjá þessu í sinni ræðu að þarna erum við þetta með mikla meinsemd í íslensku samfélagi sem að kostar fólk og ekki síst þá sem að höllustum fæti standa í samfélaginu alveg gríðarlegar fjárhæðir. Og háttur til þingmaður var að velta vengum í því af hverju það væri ekkit verið að skoða þetta og greina. Við höfum verið að taka undir það að það verið gerð óháð úttekt á kostum og köllum krónunar af erlendu sérfræðingum. Þetta hefur verkalýðshreyfingin verið að berjast fyrir að minnsta kosti hlutennar. Ég veit alveg að niðurstaðan verður sú að það er okkur ekki hagfellt að vera með þennan litla gjaldmiðil. Ég er svona pínlítið að vonast til þess að í Flokki fólksins myndist kannski svona pínulítil opnun á það. Það gæti verið gott að stíga eitthvert skref til þess að losa okkur við gjaldmiðilinn sem að er að setja hér allt á í kaldakól með reglulegu millibili og óskæðileg eftir liðsynni háttvirts þingmanns í þeirri baráttu. Það myndi gagnast vel þeim sem höllustum fæti standa.